Radio Okapi.
Baraza la mawaziri la serikali mpya ya Sama Lukonde ya pili lilifanyika siku ya tano mjini Kinshasa. Rais wa Jamhuri aliwaomba wafanye wananchi kuwa kipaumbele. Polisi ya kitaifa ya Kongo imekuwa na viongozi wapya. Generali Benjamin Alonga Boni anakuwa kiongozi mkuu mpya. Anachukua nafasi ya Generali Diedone Amuli ambaye amepumzishwa kikazi. Katika jimbo la Chopo, madaktari wanawake wanaombwa kuepuka ukiukwaji wa haki za wanawake wakati wa ujauzito. Haya ndiyo yalisemeka katika mkutano ulioandaliwa siku ya sita mjini Kisangani ili kufunga mwezi wa wanawake. Huo ndo muhtasari wa habari. Karibuni. Hamjambo wasikilizaji wapenzi. Wananchi kwanza. Hivi ndivyo tunavyoweza kufanya kifupi cha hotuba ya Rais wa Jamhuri kwa wajumbe wa serikali ya Sama ya pili. Felix Antoine Tshisekedi alisema hayo siku ya tano mjini Kinshasa wakati wa mkutano wa 82 wa baraza la mawaziri na wa kwanza wa serikali iliyofanyiwa marekebisho. Alisema kuwa matarajio ya Wakongo yanajumuisha hasa uboreshaji wa uwezo wao wa kununua na kurejesha amani. Tusikilize sehemu ya baraza la mawaziri iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa RTNC na waziri wa mawasiliano na vyombo vya habari Patrick Muyaya, sehemu iliyopendekezwa na Alain Rung na kutafsiriwa na Lesh Walasa.
Parlons de ce remaniement.
Alizungumza mabadiliko haya ambayo yanafanyika katika muda uliotawaliwa na matarajio makubwa yaliyotolewa na wananchi, hasa katika masuala ya usalama na kijamii na kiuchumi. Rais wa Jamhuri ameagiza serikali kufanya kazi kwa pamoja ili kudhibiti mfumo wa uchumi mkuu unaolenga hasa kuhifadhi uwezo wa ununuzi kupitia pesa za Kongo. Amemaliza kikao cha baraza la mawaziri kwa kuwataka wajumbe wa serikali kuendelea kuzingatia matarajio ya watu wengi ambayo yanahusu kurudia kwa amani, usalama na ulinzi, kuboresha uwezo wa kununua pamoja na hali ya kijamii na kiuchumi ya watu. Mafanikio ya programu ya maendeleo ya mitaa 145, afya, elimu pamoja na usimamizi wa vijana kupitia michezo.
Huko Ituri, wakazi wengi wa usultani wa Bahema Boga, Mitego na Banyari Chabi ambao walikuwa wamekimbia unyanyasaji wa waasi wa ADF tayari wamerejea katika vijiji vyao kusini mwa Irumu. Kulingana na vyanzo vya habari, karibu kambi zote za wakimbizi katika eneo hilo zimebaki bila wakaaji wao ambao wameanza maisha ya kawaida. Haya ni matokeo ya operesheni za vikosi vya pamoja vya jeshi la FARDC na la Uganda dhidi ya kundi lenye silaha la ADF ambalo uwezo wake wa kero umepunguzwa, vinasema vyanzo vya pahali. Isaac Remo.
Raia ya miji ya asili ya Bahema Boga, Mitego na Banyari Chabi wanakusanyika tangu mwaka mbili kwa kambi ya wakimbizi karibu na makao ya MONUSCO pale Chabi na FRDC pamoja na jeshi ya Uganda kwa kijiji ya Chabi na Boga kwa kilometa karibu 112 kusini magharibi ya Bunya. Wakaji wengine walikimbia kwa mji asili jirani ya Walendu Bindi na mjini Bunya kufatana na mashambulio ya waasi ya ADF. Askofu ya kanisa la Anglikani kwa Boga anasema kime imerudi tangu karibu mwezi mbili katika eneo kufuatana na mpango ya vita inaofanyika kwa kupiganisha wale waasi. William Mabayemuka anasema asili 80% ya wakaji ya Boga wamerudi kwa vijiji vyao, na kwa mji asili ya Chabi idadi yao inaweza kuwa asili 60%. Wote wanafanya kazi ya mlimo na biashara bila tatizo. Soko na hospitali zote zinatumika kama kawaida na zinakusanya watu kutoka sehemu zote na kuruhusu uhusiano bora kati ya kabila mbalimbali, ujulisha duru ya nyumbani. Toka Bunya, Izakare Moyope, Radio Okapi.
Katika jimbo jirani la Kivu Kaskazini ambako tunaelekea, vijana wengine wawili waliuawa siku ya tano jioni katika kata Bujovu kaskazini mwa mji wa Goma. Kwa uratibu wa shirika la raia mjini, hii inaleta hadi idadi ya kesi 10 za mauaji ya risasi zilizorekodiwa katika jiji wakati wa mwezi wa Machi. Mkuu wa shirika hili la raia, akisikitishwa na hali hii, anatoa wito kwa viongozi, haki na raia kusimama ili kukomesha hali hii ya ukosefu wa usalama inayozidi kuongezeka. Kama nilivyotanguliza, maandalizi mapya yalifanywa juzi usiku katika polisi ya kitaifa na mkuu wa nchi. Generali Benjamin Alongaboni, liwali makamu wa Ituri, anakuwa kiongozi mkuu mpya. Anachukua nafasi ya Generali Diedone Amuli ambaye ameenda kwa mapumziko ya kikazi. Generali Silvano Kasongo, aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Kinshasa, anapandishwa cheo na kuwa makamu wa kiongozi mkuu wa polisi ahusikaye na polisi wa utawala, operesheni na upelelezi. Polisi ya mahakama inasimamiwa na Chibangu Tumbila Elias. Usaidizi na usimamizi unasimamiwa na Ndonda Kindi Jean Bosco. Uteuzi mwingine wa makamishna wa tarafa pia umefanywa mikoani. Alei Rung anatusomea hapa majina ya viongozi wapya wa polisi kwa kila jimbo.
Kinshasa, Jean Bosco Galenga. Nord Kivu, Edi Leonard Mukuna Ntumba. Sud Kivu, Kongolo Kambale Christian. Ituri, Amisi Nyembo Albert. Manyema, Murula Mwenze Pades. Congo Central, Muteba Kachala Narcisse. Bazuele, Henri Kapend Chepound. Équateur, Placide Nyembo Ngalusha. Okatanga, Odimba Okito Dieudonné. Olomami, Isaka Léon. Ouele, Palanga Nawej Elvis. Kasai, Makambo Ngiba Fidel. Kasai Central, Kabwine Wa Mihigo John. Kasai Oriental, Lukesu Luembi Francis. Kwango, Bazenge Jean-Bernard. Kwilu, Sabiti Abdallah Patrick. Lomami, Ilunga Kitenge Jacques. Lualaba, Kizomba Karl. Maindombe, Louis Segon Karawa. Mongala, Yav Mukaya Jean. Nord Ubangi, Nzala Ebola Tade. Sankuru, Ekofo Djemba Donatien. Sud Ubangi, Kamana Uwimana Kanold. Tanganyika, Wasongolwa Ngana Claude. Chopo, Singa Vola Roger. Chwapa, Amisi Nyembo Albert.
Katika Kivu Kusini, trafiki ya barabarani imekatika kati ya Uvira na Bukavu kwenye barabara ya kitaifa nambari 5 katika bonde la Ruzizi. Chanzo cha hali hii ni maji ya mvua yaliyobeba miundo ya kupitisha maji chini ya barabara ambayo iliwekwa kwenye bonde la Kakenge kaskazini mwa jiji la Sange. Tukio hili lilitokea siku ya 4 iliyopita wakati mvua kubwa ikiendelea kunyesha katika jiji na tarafa la Uvira na kusababisha uharibifu mkubwa. Katika jimbo la Kwilu, bunge la mkoa linamwomba rais wa jamhuri, mkuu wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, kuijumuisha miji ya Bandundu na Kikwit katika programu ya maendeleo ya tarafa 145. Hili likizingatia mahitaji fulani ambayo ni vipaumbele kwa wakazi wa miji hii miwili, hususan uwekaji wa lami wa barabara ya taifa namba 17 katika sehemu yake ya Bandundu Mongata inayoelekea Kinshasa, pamoja na kuongeza kasi ya kazi za kizalisha umeme cha Kakobola kwa usambazaji wa umeme wa mji wa Kikwit. Ombi hili liliwasilishwa na mkuu makamu wa bunge hilo, Daktari Paulin Kiankai, wakati wa hotuba yake ya ufunguzi wa kikao cha Machi siku ya 4 tarehe 13 Machi mwaka tunao. Sehemu ya hotuba hii imependekezwa na Irene Mboma.
Jimbo la Kwilu linaendelea kutoa pendekezo zake kuhusu mji wa Bandundu, mji mkuu wa jimbo hilo. Kwanza ni kuweka lami kwenye barabara ya taifa nambari 17 Mongata Bandundu, barabara inayo urefu wa kilomita 250 ambayo iko katika hali mbaya sana. Wanaomba pia uhamisho wa uwanja wa ndege wa kitaifa wa Bandundu unaopatikana leo katikati ya mji na ujenzi wa uwanja mpya wa ndege nje kidogo na kukarabati barabara za miji mikuu ya jimbo hilo. Kuhusiana na jiji la Kikwit, inaomba kutoka kwa mkuu wa nchi uongeza mbio za kazi inayohusiana na usafirishaji wa umeme kutoka kwa bwawa la Kakobola ili kuifikisha Kikwit, Gungu na Idiofa. Tena wanaomba ujenzi wa uwanja wa Kazamba, kuzindua ujenzi wa barabara ya Kanzombi unaosubiriwa kwa hamu na wakaaji wa Kikwit. Azingatie mahitaji haya ya kipaumbele ya jimbo la Kwilu ambayo hayakuwekwa katika mpango wa maendeleo ya mitaa 145.
Huko Kasai Oriental, wanawake wanazidi kuonekana wakiendesha magari mengi ambayo yanazunguka kwenye barabara kuu za jiji la Mbujimayi. Kati ya magari 10 yanayopita kwenye mojawapo ya njia kuu, 6 yanaendeshwa na wanawake. Hali inayodhihirisha kuwa ujumuishaji wa jinsia unazidi kukaa polepole katika fikra za jamii ya Wakasai. Kama nilivyotanguliza, katika jimbo la Chopo, madaktari wanawake lazima waepuke kufanya ukiukwaji wa haki za wanawake wakati wa ujauzito, ambayo ni kusema karibu na kuzaliwa. Badala yake, wanapaswa kuwaheshimu. Haya ndiyo yalisemeka katika mkutano ulioandaliwa siku ya 6 mjini Kisangani na jumuiya ya madaktari wa uzazi wa Kongo katika eneo la kaskazini. Madaktari wa kike zaidi au chini ya 80 walishiriki katika uhamasishaji huu wakati wa kufunga mwezi wa mwanamke. Afya ya ujinsia na uzazi kwa ajili ya kuwawezesha wanawake ilikuwa mada ya uhamasishaji huu. Kulingana na Profesa Jean Janot Juakali, makamu mkuu wa kitaifa wa jumuiya ya madaktari wa uzazi wa Kongo, ukatili wa uzazi unafanyika wakati wa vitendo vinavyofanywa wakati wa mashauriano ya wanawake wanaotarajia familia. Tabia hii lazima ibadilike, alisema.
Radio Kapi. Invité en soirée.
Ofisi ya MONUSCO huko Goma inaunga mkono mradi wa wanawake ambao umri umeenda na ambao ni mabalozi kwa ajili ya uimarishaji wa amani. Mradi huu ulizinduliwa tarehe 17 Machi huko Goma na unahusu kata 18 za jiji hilo. Ukitekelezwa na muungano wa mashirika ya wanawake katika Kivu Kaskazini, mradi huu umepangwa kudumu miezi 3. Je, mradi huu utachangia vipi katika juhudi za kuleta amani? Nelilu Mbulumbu ndiye mgeni wetu kutoka Sauti ya Mama Mkongomani, moja ya mashirika yanayotekeleza wajibu wake katika mahojiano haya na Rosali Zawadi.
Mama Nelilu Mbulumbu, jambo.
Jambo.
Mradi wa wamama mabalozi wa amani inalenga nini?
Mradi wa wamama balozi wa amani inalenga kusema wamama wajiunge pamoja, watie vikundi ndogondogo ama vile manuayo ndani ya makartie zao, watumike pamoja na wa chef de quartier kwa kuweza kupiganisha mambo ambayo tunaita ma désinformation, discours de haine ama ile ma discours ama maneno ambayo inaweza leta chuki ndani ya ma communauté, na kuweza kupiganisha ile ambayo tunaita ujeuri mbalimbali. Tutakuwa mu quartier 18 zote za ville ya Goma, na mwele quartier tu 18 tutaenda na imiza watu juu ya kuweza kutumika bila kutia ndani masantima, kusema wakati kuna information fulani unaipana namuna gani, watu wanaisikia namuna gani, na namuna gani uneza weza kukontribuye kuleta amani, olie ya kupana information yenye unajua wepe kuna ipana, unajua kama iteza weza kulunguza watu, ineza weza leta shida zaidi, ineza leta maviolanse mbalimbali.
Na mradi hii ni ya muda gani?
Iko na muda wa miezi 3. Na ile miezi 3 tutaanzia kwanja, sawa kisi tulisema, tutaanza kwa kuweza kuunda kwanja ile manuayo ndogo ndogo, zaidi ya kuweza kuunda ile manuayo ndogo ndogo, tutaweza kugranforce kapasite zao kwa kuweza kuwaonesha kazi gani wataifanya kwa kuweza kulite kontre ile manani na kuprevenir makonflit, ile mainformation mbalimbali ya kuweza kuleta mashida ndani ya makominote, ndani ya masemi mbalimbali ya mubaya ya kuweza kuleta maviolence. Na baada ya ile tutaweza kuwatuma sasa ndani ya materrain, watafanya ma message wa sensibilisation, na pia watapita kwa maradio, ma television kwa kuweza kuhimiza watu juu ya amani.
Particularité ya hii kuwaingiza wamama katika kutafuta amani ni gani leo?
Shie tulipenda tusitumike sawa watu wengine. Shie tulipenda tutumike kama vile wamama. Wamama ni watu ambao tunawaita wamama wanazaa watoto, na shie njo wakati tunaona watu wanakufa zaidi, juu shinjo tunazalaka, tunasikia mubaya sana. Unaangalia kama kuzala mtu kisha kesho muone hayakomala hata. Unaona bienye ulikuwa na mwazia atakufanzia kama uko mama, unaona anaenda mbio juu ya maviolence. Ile kitu yenye inatusumbua zaidi. Maana shie kama vile wa mama tutatumika ndani ya taratibu kabisa. Tukakuwa na shida fulani ambayo inakuwa, tutaona wakuu viongozi wa mitaa yetu mbalimbali, quartier zetu, tutapana information ama alerte ya kuonesha kama hapa tunaona mouvement suspect, hapa tunaona watu ambao wanapita haiko watu wazuri, tutaenda polepole na kupana ile information. Tunajua kama tukaipana itafika ma conseil de sécurité local. juu wa chief de quartier wana participe ndani ya ma conseil de sécurité locale. Na njo maana ya hii muradi yetu. Iko diferent na miradi ingine ya kusema tushimame tufanye sitin, tushimame tuende kubalabala, tushimame tupige majiwe, ile kabisa haiko approche yetu.
Muradi ni ya miezi mitatu. Unazani baada ile miezi mtendelea kazi namna gani?
Tunatia hii manuayo yetu, ni manuayo ambayo itendelesha kazi mu makartie. Ya kwanza nyeshe wa mama tuko nao ni esprit ya volontariat. Tunapenda tutumike juu ya amani ya nchi ya mita yetu. Atone pesa. Na ukasikia mzuri pesa ni dogo, ni ndogo sana. Ni kitu tu ambayo inatupatia possibility ya kurenforce capacité zetu juu tuyue nini tutafanya. Mezaidi tunapenda kazi njoo ionekane ndani ya terrain. Wamama wakishajua wataambia wa chef, ona hapa kuko shida, ona hiki akiendeke. Ni ile njoshi tunapenda na tunawazia kama force iko nguvu sana kwa wamama.
Mama Neli Lumbulumbu, asante.
Asante sana mama.
Radio Okapi, dosi en Swahili.
Zaidi ya wafungwa saba wamekufa katika gereza kuu la Bukavu tangu mwanzoni mwa mwezi Machi mwaka tunao. Mfumo wa mashauriano wa shirika la raia huko Kivu Kusini unaonyesha tatizo la ukosefu wa chakula katika gereza hilo. Usimamizi wa magereza kwa upande wake unasema kuwa kuna kesi za ugonjwa. Mripota wetu alipotembelea gereza hilo aliona kesi mbili za wagonjwa wengine ambao wako kati ya maisha na kifo. Jean Kasami anaeleza.
Maisha ya wafungwa wa jela kuu ya Bukavu ni ya misukosuko. Mara wafungwa wanakabiliwa na ukosefu wa dawa na mara ingine chakula hakuna. Tangu mwanzo wa mwezi wa tatu zaidi ya wafungwa saba wamekwisha fariki. Kikundi cha jumuiya ya shirika la raia Kivu ya Kusini kinafadhaishwa. Mwenyekiti wake Zozo Sakali.
Tumefika hapo na tukakutana kama hali inakuwa mbaya tena mbaya kuzidi hata vile tulikuwa naisikia. Kila siku inapita watu wanafariki. Kwa leo tunaanza sabia watu kutambuka saba ambao wamefariki musiku 15 tu ya hii mwezi ya Marsi. Hao wote wamefariki ni wakosa chakula, ni wakosa dawa. Mule hamuna hata stoki, hata lukuni hakuna. Kama uko na mfungwa mule na kama hana ndugu kwenda muangalia, mule kwa kweli hakuna tena maisha.
Upande wa uongozi wa jela kuu ya Bukavu husema ndiyo wafungwa wanafariki lakini sio sababu ya njaa. Kiongozi wake Ilunga Dilamuna Nkonde aeleza.
Kwa statistique ya wale wafariki, majorite wanatoka Kavumu. Ni magonjwa ilifika, ya hapana, paske chakula hiko, bunga ya mahindi, maharagi, joto kuna mstoku momentanimo, paske ilifoge turavitaye tena. Antuka kuna precision kusema wajigonjwa, maharagi fulani, paske mtu alikuwa mkuu, asubuhi wanakuita kwe alanguka na fariki. Wanawake wako kote yao, watoto kote yao. Tunaomba wakuwa wakangalia namna kanya kupenetesha porke watu wote kuwe na plasi ya wika.
Msongamano wa wafungwa ndani ya jela kuu ya Bukavu ni wakutisha. Kesi za walio wengi hazishughulikiwe pa wakati na ndio sababu watu wanaonekana wengi wakiongezeka lakini idadi isipungue.
Inatokana tu na uongozi ambao unakuwa kwa ministeri ya justice kunivo ya national. Inatokana pia na uongozi ku division ya justice na uongozi pia ku niveau ya prison ya jela yenyewe. Sababu hiyo jambo inaanzia Kinshasa na paka huku unakutana kunakuwa mikono ambazo zinakuwa za giza na pia wale wanakuwa wakikufariki na ku viongozi wanawina nile pesa bila kufanyia wafungwa kitu kiokete.
Jela kuu ya Bukavu ilijengwa wakati wa ukoloni mwaka wa 60. Hadi hapo serikali haijaongeza wala kubadili chochote. Bukavu, Jean Kasami, Radio Okapi.
Tunafika mwisho wa habari. Asante kwa kutufuata. Kwa herini.